Jaunu koncertzāli Rīgā varētu būvēt Elizabetes ielā 2 līdzās Kronvalda parkām. Šo ieceri atbalsta valdības politiķi. Iecerētajā Rīgas vietā šobrīd atrodas celtne Pasaules tirdzniecības centrs. Cik daudz naudas vajadzīgs šīs celtnes nojaukšanai, pagaidām nav zināms. Par jaunu koncertzāli Rīgā diskutē jau ilgāk nekā 15 gadus. Iepriekš to gribēja būvēt uz AB Dāmja. Bija doma koncertzāli būvēt arī Andrejsalā. Latvijā vakar neatklāja nevienu jaunu saslimšanas gadījumu ar COVID-19. Šādi ir slimību profilakses un kontroles centra dati. Veic apmēram 700 testu. Nevienu jaunu saslimšanas gadījumu ar COVID-19 Latvijā neatklāja jau otro dienu pēc kārtas. Rīt daudzās vietās Rīgā Pārdaugavā nebūs karstā ūdens. Uzņēmumu Rīgas siltumsmeistari rīt 16. jūnijā pārbaudīs ūdens vadus. Karstā ūdens visu dienu nebūs Imantā, Zalitūdē, Īļģuciemā, Grīvas, Dzirciema, Dzegužkalna, Āgenskalna, arī Zasulauka dzīvojamajā rajonā. Šampētera, Kalnciema, Daugavgrīvas, Triādības ielu, Aleksandra Grīna bulvāra un Raņķa Dambja rajonā. Karstā ūdens piegādi sola atjaunot jau rīt vakarā. No šodienas atkal ir spēkā visas atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā. Atlaides būs tieši tādas pašas kā pirms ārkārtējās situācijas. Tā sola uzņēmums Rīgas satiksme. Sabiedriskā transporta biļeti ar atlaidi var nopirkt pensionāri, skolēni un citi. Transporta līdzekļu vadītāji kādu laiku biļetes vēl nepārdos. Jāņos sabiedriskais transports atšķirībā no citiem gadiem šogad nebūs bez maksas. Ārzemēs Beļģija šodien atvēra robežas ceļotājiem no citām Eiropas Savienības un Schengenas zonas valstīm, kā arī Lielbritānijas. Pagājušajā nedēļā Beļģijā atsāka darboties kafejnīcas un restorāni. Apmeklētājiem joprojām jāievēro 1,5 metra attālums vienam no otra. Cilvēku skaits grupās nedrīkst pārsniegt 10. Proporcionāli iedzīvotāju skaitam Beļģijā ir viens no augstākajiem mirstības rādītājiem ar COVID-19 pasaules valstu vidū. Čehija no šodienas atvēra koronavīrusa dēļ slēgtās robežas gandrīz visu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem. Čehijā drīkst iebraukt arī Šveices un Lihtenšteinas iedzīvotāji. Joprojām Čehijā nedrīkst iebraukt cilvēki no Beļģijas, Portugāles, Zviedrijas, kā arī Polijas, Silēzijas reģiona. Šos reģionus Čehijas varas iestādes uzskata par paaugstināta riska zonām. Kontroli uz Vācijas un Austrijas robežām Čehija cēla jau pirms nedēļas. Ķīnas galvaspilsētā Pekinā COVID-19 izplatīšanās dēļ atkal ieviesti stingri ierobežojumi. Šobrīd visā Ķīnā ir apmēram 200 ar koronavīrusu saslimušu cilvēku. Tas ir lielākais skaits kopš māja sākuma. Cilvēki varētu būt inficējušies vietējā Pekinas tirgū. Pekinā dzīvo apmēram 20 miljoni cilvēku. Par sportu. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta vēlēšanas notiks pēc nepilna mēneša 10. jūlijā. Vēlēšanām bija jānotiek 20. martā, taču koronavīrusa izplatības dēļ tās pārcēla. Olimpiskās komitejas prezidenta amatam ir izvirzīts tikai viens kandidāts. Tas ir Olimpiskās komitejas ģenerāls sekretārs Žoržs Tikmers. Arī komitejas ģenerālsekretāra amatam izvirzīts viens kandidāts – Latvijas Tenisa Savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lēnieks. Un laika ziņas. Šonakt Latvijas austrumos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, atsevišķos rajonos migla, dūmaka. Rīt dienā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies. Austrum un centrālajos rajonos līs, iespējams pērkona negaiss un spēcīgas lietus gāzes, arī krusa. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt +12-17, rītdienā 20-25 grādi, galējos austrumos līdz 27 grādiem. Rīgā rītdienā iespējams lietus un pērkona negaiss, laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas tā sauktajā vieglajā valodā studijā Agnese Bassermane.